Я йшов поволі, насолоджуючись прогулянкою у цьому парку, який незабаром повинен знову стати моєю власністю. Неподалік височив замок, котрий через кілька годин прийме мене навіки. І хоча зараз кохання було моєю єдиною мрією, все ж вона переривалася думками, які мене тішили. Я вже думав про ремонт свого замку, про відбудову каплиці, про впорядкування парку, саду та городу. Вода із ставка була випущена, а сам ставок почищений. І якщо ж став буде причиною нездужання Клер, то доведеться взагалі осушити його. Я був певний того, що вона залишиться зі мною, і ми вдвох господарюватимемо тут серед цієї первісної краси. Плекаючи такі рожеві надії, я блукав під плетивом дерев, перебуваючи під владою невимовного захоплення, коли раптом моє вухо вловило якийсь дивний звук. То був не грім, який гуркотав у долині, і не сон. То бовкав замковий дзвін. Він лунав довго, глухими ударами, наче на похороні, навіваючи жахливий смуток. Було, мабуть, уже по півночі. Хто це міг дзвонити? Барон? Але ж він зачинявся ще з вечора. Антуан? Може, він помітив пожежу десь у замку? Від цієї думки я спочатку впав у відчай, але згодом помітив, що дзвін бемкає короткими ударами і тихіше, немов чиясь обережна рука спеціально пом'якшує їх. Невже Клер, повертаючись із нічної прогулянки, влаштувала собі забаву, примушує дзвонити бронзу або співставити звучання металу із загадковим бринінням своєї екзальтованої душі? Та ба, таке припущення, яким би чарівним воно не було, дуже мало скидалось на правду. Найімовірнішим було припустити, що за мотузку дзвону смикав якийсь волоцюга, аби настрахати господарів замку. Але він мав би дзвонити щодуху, а проте таємничий дзвонарник вапної мелодійно сигналив. А може сигнал сповіщав про моє прибуття? Але я відразу відкинув таку божевільну думку. Мені вдалося викинути її з голови, та в глибині душі не давали спокою страх та невтримне бажання спізнати загадку. Дзвін замовк, і в той самий час, наче у казці, у природі щось перемінилось. Затремтівши, я почав дослухатись, і всі звуки, які ще хвилину тому чарували мене, мов сільська музика, раптом видались мені лиховісними. Я, силкуючись ступати якомога тихіше, пильно вдивлявся у дерева, що був ваніли в пітьмі, і здригався від совиного крику, а луна, як і раніше, розлягалась за могильними перекотами громовиці. Спостерігаючи стільки лихих прикмет, мені слід було вернутися назад. Але навіщо я повторюсь? Я зробив інакше, бо привчений нікого не боятись, вірив у власні сили. До того ж, я не мав жодних підстав щось запідозрити. Я лише відчував якийсь неспокій, котрий можна було пояснити пізньою порою та раптовим бемканням того дзвону. Минуло досить багато часу, поки я добрався до подвір'я і в нечіткому світлі місяця побачив фасад замку з чорними закритими віконницями, з обох боків якого височили башти. На подвір'ї нікого не було. Над ганком нерухомо висів ланцюг, прив'язаний до дзвону. І нікого. Я стиха вилився. Та й хто міг трапитись мені в таку пізню пору? Як кожен бретонець, я був марновірний, і мою дитячу свідомість нараз вражали поетичні й жахливі легенди, котрі частенько розповідають у вечірній порі на моїй батьківщині. Проте, перебуваючи на дворі і відчуваючи над головою Боже склепіння, я не був схильний, мов дитина, боятись тих жахів. Я сміливо пішов уперед і помітив світло у вікні маршальської вежі, названої так на честь славнозвісного Тюрена, який пробув там одну ніч. Ця вежа височила з лівого боку будівлі і раніше правила батькові за бібліотеку. Широкі засклені двері вели звідти на подвір'я. Я попрямував туди. Раптом я пригадав слова Меньяна про те, що до Клер часто викликали лікаря. Мої побоювання наростали, і сповнений відчаю я кинувся до башти. Засклені двері були зачинені, Але крізь ромбоподібні шибки я помітив канделябр, який стояв на круглому столику з однією ніжкою. Ще я запримітив меблі, картини, рухомий столик, заставлений стравами. Мій погляд зупинився на дивній групі людей, що сиділи в кімнаті. Троє людей спочивали у глибоких кріслах, які стояли колом.